Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajjiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Lodu tajba, jena Jasmine Saliba, nsalmilkom l-għakom għal-edizzjoni ta' l-lum tal-program Il-Balomba, program tal-lammi rappresentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta u li fiena toħarsa lejn numru ta' aħbarijiet marbutin ma' l-istituzzjonijiet Ewropej. L-edizzjoni ta' l-lum sena toħarsa fil-fat lejn ġrajiet li kellna fil-kuntest ta' dak li ġi publikat minn tal-Kummissjoni Ewropea. Ġi wkoll anke se nagħmlu ftit analiżi ta' l-aħħar ġrajiet li kellna f'dawn l-aħħar ġimgħat għaliex kellna ħafna attivitajiet marbutin mal-Presidenza. L-ewwel aħbar però li ser nitkellmu dwar llum se nsemmuha fuq u l-istħarriġ ta' l-opinjoni pubblika li kien ippubblikat mill-Kummissjoni Ewropea magħruf bħala l-Eurobarometer u li f'dan il-rapport ħarġet informazzjoni interessanti ovvjament dwar il-mod kif il-Maltin qegħdin jipperċepixxu l-ħajja tagħhom, kwalità tal-ħajja tagħhom, però aktar minn hekk ukoll qed iħarsa lejn il-mod kif il-Maltin qed iħarsu lejn l-Unjoni Ewropea. Dan il-rapport huwa kien sar bejn il-5 u l-14 ta' Novembru, total ta' iktar minn 500 intervista u f'dan l-istħarriġ fost l-oħrajn jidher u joħroġ illi kien hemm element ta' downward trend fis-sens illi tnaqqis kuntest ta' popolarità, però l-perċentwali għadha għolja ħafna fuq livell Ewropew dwar il-mod kif pajjiżna iħares lejn l-Unjoni Ewropea. Ovvjament f'Malta prattikament għandek każ ta' kważi 80% fejn il-Maltin huma qed jesprimu opinjoni favorevoli dwar l-Unjoni Ewropea. Però mhux ħa nidħol wisq fil-font dwar dan l-istħarriġ illum, għaliex il-ġimgħa d-dieħla ser niddedikaw programm sħiħ kważi fejn analizzaw aktar fid-dettall dan l-riżultati li kellna minnaħa tal-Eurobarometer Survey kif ippubblikat minnaħa tal-Kummissjoni Ewropea. Intant f'aħbarijiet oħrajn minnaħa tal-Kummissjoni Ewropea ħarġet aħbar dwar il-sitwazzjoni marbuta ma' protezzjoni fil-vaganzi meta ikunu tisiru il-riservazzjoniet għal vjaġġar u ikun hemm erq. Ma' il-Kummissjoni Ewropea eżattament fiex tidħol f'dawn l-Unjoni Ewropea, għaliex ovvjament l-Unjoni Ewropea f'kuntest tal-suq uniku diġitali hemm inizjattivi li huma intenzjonati biex ikun hemm il-protezzjoni tal-konsumatur. U lejn mill-protezzjoni tal-konsumatur dawn l-intenzjonijiet ukoll huma msejsa fuq il-premessa illi nislu aktar fiduċja fl-użu ta' għodda teknoloġiċi biex jitkattar is-suq waħdani diġitali Ewropew. U għal daqstant f'dan il-kuntest, fil-waqt li r-riservazzjonijiet online ta' lukandi u t-tiriet qed isiru dejjem aktar komuni, il-konsumaturi għadhom qegħdin jiltaqgħu ma għad dejjem jikber ta' problemi bis-servizzi ta' l-vjaġġar online. U dawn is-servizzi huma fost l-aktar il-menti frekwentati mill-konsumaturi skont iċ-ċentri Ewropej tal-konsumatur. Il-Kummissjoni Ewropea u l-Awtoritajiet tal-Unjoni Ewropea għall-Protezzjoni tal-Konsumatur nedew monitoraġġ ikkoordinat ta' 352 sit ta' tqabbil ta' prezzijiet u ta' riservazzjoni tal-vjaġġar madwar l-Unjoni Ewropea f'Ottubru tal-2016. U ma sabu li il-prezzijiet fi 35 sit ma kinux affidabli. Dan jammonta żewġ terzi ta' siti verifikati. Per eżempju, instabu elementi addizzjonali fil-prezzijiet fi stadju aktar avvazzat tal-proċess tal-riservazzjoni mingħajr ma l-konsumatur ikun informat biċ-ċar. Jew inkella ikollok prezzijiet promozzjonali li ma jkunux jikkorrispondu mal-ebda servizz disponibbli. Ġifieri daqishekk inti qiegħed tmur
etnejlek għat iċtġa ħagġa bi prezzi rħis, pero eventualment mbagħad tiġi tħallas iktar mill fil-fatt tkun qiegħed jgħidulek illi ħat ħallas. Għal daqstant l-autoritajiet talbu lis-siti konċernati biex jikkonformaw il-prattiċi tagħhom mal-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea dwar il-konsumatur. Li titlob li jkunu kompletament trasparenti dwar il-prezzijiet u li jippreżentaw l-offerti tagħhom mod ċar minn stadju bikri fil-proċess ta' riservazzjoni. Il-Kummissarju għall-Ġustizzja, Konsumatur u Gwaljanza bejn il-ġeneri, Vera Jurova, qalet li l-internet jipprovdi ħafna informazzjoni lill-konsumaturi biex iħejju jqablu u jirriservaw il-vaganza tagħhom. Madankollu jekk l-opinjonijiet tal-konsumaturi biex iħejju u preċedenti fuq is-siti ta' tqabbil ma jkunux imparzjali u l-prezzijiet ma jkunux trasparenti, dawn is-siti jkunu qed iqarqu bil-konsumatur. Kemm il-darba naraw reviews ta' sistemi jew ta' vjaġġi jew ta' lukandi jew ta' postijiet, u qed jirriżulta li wara monitoraġġ, wara analiżi, daw ma jkunux attwali, dawn ikunu arriqa, qed ikunu iqarqu allura bil-konsumatur. Allura il-kumpaniji konċernati tiġu mitluba biex jirrispettaw ir-regoli Ewropej dwar il-konsumatur bl-istess mod li jirrispettaw aġent tal-vjaġġar. L-autoritajiet tal-konsumaturi issa se jitolbu l-siti jisfolvu dawn il-problemi u l-konsumaturi għaqom għal daqstant l-istess protezzjoni fuq l-internet għama ikollhom f'bnadi oħra. Intant, x'kienu l-aktar kontestazzjonijiet ewlenin? Fost oħrajn. Dak li taħseb li se tħallas huwa l-istess bħal li tispiċċa tħallas fir-realtà. U naħseb din hija l-iktar parti li qed tdejjaq in-nies. Għaliex f'terz tal-każijiet il-prezz muri l-ewwel ma jkunx l-istess bħal prezz finali. It-tieni jekk l-offerta hijiex tassew offerta jew lixka. Għaliex fi-kwint tal-każijiet l-offerti promozzjonali ma kienux verament disponibbli. Imbagħad għandek tħawwit jew titwieħed jitħawwad, jew taħwit apposta jew kellu wieħed jitħawwad fuq il-prezz. Għaliex fi kważi terz tal-każijiet il-prezz totali jew kif kien ikkalkulat ma jkunx ċar. U imbagħad dwar il-kwistjoni tal-kmamar fil-Lukandi fejn l-aħħar kamra rħisa fil-lukanda hija attwalment l-aħħar kamra jew sempliċement l-aħħar kamra rreklamata fuq dak is-sit. Għaliex f'każ minn kull erba' is-siti ma speċifikawx li d-dikjerazzjonijiet dwar l-iskarsezza kienu japplikaw strettament għas-sit tagħhom biss. X'ha jiġri sa issa n-netwerk tal-kooperazzjoni tal-protezzjoni tal-konsumatur se jikkuntatti għal 235 sit bir-regolaritajiet u se jitlubhom jirranġhom u f'każ li dan ma jagħmlux l-awtoritajiet nazzjonali jistgħu jiftħu proċedimenti amministrattivi jew legali direttament jew permezz tal-rati nazzjonali skont id-dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali applikabbli. Intant monitoraġġ tas-siti mal-Unjoni Ewropea huwa sett ta' verifiki li jsiru simultanjament mill-awtoritajiet tal-protezzjoni tal-konsumaturi f'pajjiżi differenti. Dawn il-verifiki jiżvelaw jekk il-liġijiet tal-protezzjoni tal-konsumatur tal-Unjoni Ewropea humiex qed jiġu rispettati. Jekk il-verifiki jsibu ksur tal-liġi tal-Unjoni Ewropea dwar il-konsumatur, l-awtoritajiet tal-protezzjoni tal-konsumatur jikkuntattjaw lill-kumpaniji involuti u jitolbuhom jirranġawhom. Azzjonijiet sweep preċedenti s-saffukaw fuq linji tal-ajru, kontenut ta' apparat mobli, prodotti elettroniċi, biljetti online, kreditu għal-konsumatur, kontenuti digitali, servizzi ta' vjaġġar, garanziji ta' prodotti elettroniċi u direttiva dwar it-trittijiet ta' konsumatur. Kusana l-Kummissjoni tikkoordina l-monitoraġġ ta' siti għal setturi partikolari bl-għajnuna ta' network ta' kooperazzjoni tal-protezzjoni tal-konsumatur li jiġbor flimkien l-awtoritajiet tal-konsumaturi ta' 28 pajjiż. L-awtoritajiet huma responsabbli għall-infurzar tal-liġijiet tal-Unjoni Ewropea dwar il-protezzjoni tal-konsumatur. Il-riżultati tal-monitoraġġ fil-2016 tas-siti ta' tqabbil ta' riservazzjoni tal-vjaġġar juru illi kellek tqabbil illi kien qiegħed ħares lejn il-prezzijiet ta' akkomodazzjoni, pereżempju, prezzijiet ta' biljetti u prezzijiet ta' kiri ta' karozzi. Kellek ukoll offrew tqabbil kombinat ta' prodotti u servizzi. Però il-monitoraġġ żvela sensiela ta' irregolaritajiet fejn fost l-oħrajn fit 32.1% tal-każijiet, il-prezz fil-paġna tal-lista ta' tqabbil ma kienx l-istess bħal prezz muri finalment fil-paġna ta' riservazzjoni. Fi 30% tal-każi il-prezz total, inklużi taxxi jew il-mod kif jiġi kkalkulat ma kienx ġar, 20% tal-każi ġew preżentati prezzijiet speċjali li ma tkunx disponibbli, u f'26% tal-każi ingħatat l-impressjoni li ċerti offerti kienu skarsi meta fil-fatt ma kienx qed jiġi speċifikat l-iskarsezza fejn kienet tapplika. Ir-regolaritajiet oħrajn identifikati kienu relatati mal-identità tal-fornitur, il-proċess ta' opinjonijiet minn konsumaturi preċedenti u l-kopertura ta' t-qabile. Għaldaqstant u għet irrit iħares issa lejn il-mod kif dawn il-punti ser jiġu verifikati u imsaxħa anka fl-ħjar interess tal-konsumatur Ewropew. Inkomplu baktar aħbarijiet din id-darba marbutin mal-Presidenza ta' l-Unjoni Ewropea, illi għandna f'palissa Malta għandha l-Presidenza tal-Kunsill tal-Ministri tal-Unjoni Ewropea, kellna numru ta' ġrajiet, numru ta' aħbarijiet f'dan il-kuntest. Fosthom kellna sessjoni ta' informazzjoni dwar program ta' sostegn għar-riforma strutturali. Din is-sessjoni ta' informazzjoni ġiet organizzata mill-Kummissjoni tal-Unjoni Ewropea flimkien mal-Presidenza Maltija u l-Ministeri Relevanti u f'intervent li jagħmel is-Segretarju Parlamentari Ian Borch qal li dan il-programm kien parti mid-diskussjoni waqt il-programm ta' triju esprima soddisfazzjon tiegħu għal ġie konkluż mal-Parlament Ewropew taħt il-Presidenza Maltija. Is-Segretarju Borch, Parlamentari Borch spjega li dan il-programm mistenni kontribwixxi fit-tisħiħ tal-kapaċità ġenerali tal-Istati Membri li jfasslu jimplementaw riformi strutturali fl-istituzzjonijiet, fl-amministrazzjoni u fit-twettiq ta' tkabbir b'mod aktar effettiv. U dan għandu jappoġġjaw koll l-Istati Membri fit-titjib tal-istrutturi ekonomiċi u governattivi tagħhom. Huwa enfasizza li l-offerta ta' soluzzjonijiet magħmulin apposta hija element essenzjali tal-programm illi tassigura li l-ħtiġijiet tal-istati membri jiġu indirizzati u trattati b'mod effettiv għal benefiċċji ta' dawk ikkonċernati. Fit-tmiem id-diskors tiegħu, Dr. Borch qal li l-programm se jkun ta' benefiċċju għall-amministrazzjoni pubblika u ħeġeġ li dawk preżenti biex jużaw biskieħ l-appoġġ illi jagħti dan l-istess programm. Intant din il-ġimgħa kienet dominata mill-laqgħat marbutin mas-settur tal-ekonomija u l-finanzi fil-kuntest ta' l-Ecofin li tlaqqa f'pajjiżna. Fil-fatt il-laqgħa informali tal-Kunsill għall-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji saret bejn 7 u 8 April b'diskussjonijiet dwar qatt ta' aspetti importanti fosthom ir-rwol tal-istituzzjonijiet Ewropej fit-tisħiħ taż-żieda fl-investiment privat fl-Afrika ta' fuq u fil-kwistjoni taċ-ċertezza fiskali f'ambjent dejjem jinbidel. Il-preżent tal-Ecofin fil-moment huwa il-Ministru tal-Finanzi, Professur Edward Cicluna, li mexxa diskussjoni dwar kif l-Unjoni Ewropea tista' ssaħħaħ aktar l-investiment privat fir-reġjun tal-Afrika ta' fuq fid-dawl tas-sitwazzjoni soċjo-politika attwali fir-reġjun u fil-vant nofsani u fl-isfond tar-rabti tagħhom mal-influss riċenti tal-migranti ekonomiċi lejn l-Ewropa. Il-kontribut minn numru ta' esperti fosthom il-Bank Ewropew tal-Investiment, il-Bank Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp u l-Bank Dinji provdew perspettivi utli għad-diskussjoni. Waqt it-tieni sessjoni ta' ħidma l-Ministri kellhom ukoll skambju ta' femiet dwar il-kwistjoni taċ-ċertezza fiskali f'ambjent dejjem jinbidel. Il-Ministri jirriflettu fuq il-mod kif l-aħħar deċennju instabet is-sistema fiskali internazzjonali għaddiet minn taqlib rapidu maħsub biex joħloq ambjent aktar robust għad kabbir dinji. L-Unjoni Ewropea dejjem kellha rwol importanti fit-tfassil tas-sistema fiskali globali u għaldastant il-Ministri enfasizzaw l-importanza li l-Unjoni Ewropea tibqa' triġi l-iżviluppi. Il-Ministru għall-Finanzi, Professur Edward Cicluna, qal li huwa importanti għall-Unjoni Ewropea li tkompli żżomm ir-rwol prominenti tagħha fil-kwistjonijiet fiskali mentri fl-istess ħin tiżgura li s-sistemi fiskali tagħha jibqgħu attraenti għall-investiment u l-kummerċ. Intant il-ħolqien ta' ambjent ideali fejn negozji ġodda u negozji li qed jispandu jistgħu jirnexxu u jikbru fejn l-Unjoni Ewropea tkun attraenti għall-intrampreneturi kienu t-temi u rinin waqt l-ewwel laqgħa informali tal-Kunsill tal-Kompetittività li sar f'Malta bħala parti mill-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u li kienet presseduta mill-Ministru għall-Ekonomija, l-Investiment u l-Intraprizi Dr. Chris Cardona. Il-Kunsill għaraf kif il-negozji ġodda u n-negozji li qed jespandu għandhom rwol importanti fil-promozzjoni tal-Aġenda Ewropea rigward l-obiettivi soċjo-ekonomiċi, l-ekonomija ċirkolari, suq uniku u digitali u d-diġitalazzjoni tal-industrija. U b'hekk
jeżisti bżonn għal żieda ulterjuri fit-twettieq ta' għodda finanzjarja favur l-innovazzjoni u l-intraprenditorija fejn dan l-Unjoni Ewropea bil-Bank tal-Istati Membri stess, il-Bank Ewropew tal-Investiment u l-Fond Ewropew tal-Investiment jkollhom rwol prinċipali fit-tmexxija. Id-dinamiżmu fl-ekonomija huwa importanti biex iżżid il-kompetizzjoni u hekk il-kompetittività. Nara wkoll l-Ewropa trid tagħmel aġġustamenti kbar fil-ħiliet tal-popli tagħha sabiex tagħmel l-aħjar użu mill-avanzi diġitali u mir-raba rivoluzzjoni industrijali bħala sors ta' tkabbir inklusiv. Barra minn hekk l-Ewropa trid tkun lesta li tħares lejn l-ambjent regolatorju sabiex issaħħaħ u tkeġġeġ modelli ta' negozju ġodda biex ikunu jistgħu jiżviluppaw flok jiġu kundannati għax ma jkunux konformi ma l-ambjent regolatorju tal-Ewropa. Waqt is-sessjoni inizjali tal-plenarja bejn il-Ministri għall-Kompetittività ġew identifikati d-diskrepanzi attwali fl-ekosistema Ewropea għan-negozji ġodda, negozji li qed jespandu u l-SMEs. Seħu wkoll skambju tal-aħjar prattiċi flimkien ma' eżempju permezz ta' studji ta' każijiet u simulazzjonijiet impreżentati speċifikament l-SMEs u partijiet interessati bħala assoċjazzjonijiet kummerċjali, Boros, Bank Ewropew tal-Investiment. U servizzi tal-Kummissjoni. Intant ġew segwiti wkoll tliet sessjonijiet fi gruppi żgħar b'enfasi fuq negozji ġodda rigward l-intrappriża soċjali, l-ekonomija ċirkolari u l-industrija kimika. Kien hemm sessjoni fi gruppi żgħar oħra li ffukaw fuq in-negozji li qed jespandu bl-esperjenza fl-użu ta' strument finanzjari biex jitbehdu minn forum tradizzjonali ta' finanzjament u jerżqu lejn il-kapital ta' riskju. It-tielet sessjoni trattat l-adozzjoni ta' msieħba pubbliċi privati u l-isfidi u l-opportunitajiet li jiffaċċjaw l-intrapriżi meta jfittxu li jitniżlu fuq il-lista tal-borża. Il-Kunsilli għall-Kompetittività huma għonġi fl-istruttura tagħhom inkludu b'mod proattiv il-parteċipazzjoni ta' negozji ġodda u negozji li qed jespandu. Ewropej sabiex jaqsmu r-realtajiet li jiffaċċjaw waqt ħidmithom. Waqt il-Kunsill iż-żewġ finalisti Maltin għall-idejat għall-Ewropa spjegaw l-idejat innovattivi tagħhom bir-rebbieħa jkunu issa se jippreżentaw lill-pajjiżna bl-idea tagħhom flimkien ma' finalistajiet oħra minn madwar l-Ewropa. F'aktar aħbarijiet mill-Presidenza illi kellna f'dawn il-ġranet kellna wkoll il-fatt illi tliet atti leġislattivi ġew iffirmati taħt il-Presidenza Maltija. Il-Parlament Ewropew jistabilixxi l-femiet fuq il-prinċipji u prioritajiet stabiliti għad fassil tan-negozjati ta' Brexit. Fil-fatt, meta kienet jiġi indirizzat il-sessjoni plenarja tal-Parlament Ewropew fi Strasburg, il-Segretarju Parlamentari Ian Borch, flimkien mal-President tal-Parlament Ewropew Antonio Tajani, iffirmaw tliet atti leġislattivi taħt il-Presidenza Maltija. L-ewwel att iffirmat għandu x'jaqsam għad-deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar it-twaqqif ta' mekkaniżmu ta' skambju ta' informazzjoni fir-rigward ta' femijiet intergovernattivi u strumenti mhux vinkolanti bejn l-Istati Membri u pajjiżi terzi fl-qosma tal-enerġija u tas-sir tal-ambjent. It-tieni att jikkonsisti fuq ir-regolamenti tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar apparat mediku u li jiġi emendata direttiva bewa li t-tieni att jikkonsisti fuq ir-regolamenti tal-Parlament Ewropew tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar apparat mediku diagnostiku in vitro. Waqt iċ-ċerimonja tal-iffirmar dawn dwar il-liġijiet leġislattivi miftema bejn il-Kunsill tal-Ministri tal-Unjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew, il-Segretarju Parlamentari Ian Borch u l-President Tajani iffirmaw ukoll żewġ faxxikli baġitarji relatati mad-deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea. Il-deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew tal-ġustament għall-globalizzazzjoni. Jekk tippermettu li nagħmel ftit riflessjoni fuq dan il-punt, hawnhekk qegħdin naraw fil-prattika issa anke minn dimensjoni lokali. Il-mod kif taħdim jaħdmu l-istrutturi u l-istituzzjonijiet Ewropej. Mela il-Kummissjoni toħroġ bi proposta, eventualment kellek il-27 stat li jagħti l-verżjonijiet tiegħu, dan il-qafas leġislattiv jiġi proposto mbagħad lill-Istati Membri. Jiġi diskuss fuq livell ta' Parlament Ewropew, jiġi maqbul, eventualment jerġa' jiġi f'idejn il-Kunsill fejn il-Stati Membri jkunu huma li jagħtu l-opinjonijiet tagħhom, ir-riflessjonijiet tagħhom u jagħmlu l-emendi neċessarji, jerġa' kieku hemm emendi sostanzjali mhu jerġa' jmur fuq livell ta' Parlament tal-approvazzjoni, però ejja ngħidu li ma jkunx hemmhekk, ikun hemm qbil u mbagħad ikun hemm il-leġiżlazzjoni li tiġi adottata bejn il-Kunsill allura l-Istati Membri u il-gvernijiet eletti demokratikament mill-popli tal-Istati Membri u r-rappreżentanti tal-poplu eletti demokratikament fil-Parlament Ewropew. U allura f'dan il-punt, ħsieb ir-riflessjoni hija li qed iżomm f'moħħu meta ngħidu l-istituzzjonijiet Ewropej minn huma. Huma aħna, huma l-pajjiżi membri, huma l-gvernijiet, huma l-istati, huma il-rappreżentanti li neleġġu aħna anka fuq livell ta' Parlament Ewropew. Intant, fil-kuntest ta' dan kollu, ta' min jgħid li aktar kmieni fil-dawn il-jiem kien hemm ukoll dibattitu fil-Parlament Ewropew dwar in-negozjati mar-Renju Unit wara n-notifika tiegħu li se joħroġ mill-Unjoni Ewropea. Segretarju Parlamentari Ian Borg qal li se jibqa' kruċjali li jintlaħaq ftehim li jimminimizza l-ispejjeż u l-inċertezzi taċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea, in-negozji, il-partijiet interessati u l-imsieħba internazzjonali fi waqt li jkunu msejsa fuq bilanċ bejn id-drittijiet u l-obbligi dawn il-punti. Borg irrefera wkoll għal aqlejja tal-Kunsell Ewropew fid-29 ta' April u saħaq l-importanza li jiġu adottati linji gwida li se jfasslu dan il-ftehim tant importanti għal naħat kollha ikkonċernati. Nistoktaw bil-ħarsa lejn aktar aħbarijiet marbutin ma l-istituzzjonijiet Ewropej li kellna f'dawn il-ġranet, kif qed kellna numru ta' aħbarijiet u fl-isfond tagħhom ħafna minnhom kienu qed isiru wkoll f'pajjiżna. U f'dan il-kuntest kien hemm oħrajn li ma kinux relatati ma' pajjiżna, però aħna għandna rwol ukoll f'kuntest apparti l-Presidenza li aħna stat membru ta' l-Unjoni Ewropea. Però l-aħbar li ħanitkellmu dwar hija l-fatt li il-pjan tal-President tal-Komissjoni Juncker għal tiġdid l-ekonomija wara l-laqgħa li kellhem mal-Bord tad-Diretturi tal-European Investment Bank ġie deċiż li jkun hemm aktar minn 183 biljun euro f'investimenti f'kuntest ta' sentejn illi ser ikunu qegħdin jiġu ppreżentati wara illi l-Kummissjoni Juncker nidiet il-European Fund for Strategic Investments l-EFSI. Fil-kuntest tal-pjan tagħha u dan jirrappreżenta pratikament tal-fejm li kien hemm. Iktar minn nofs, it-total pjanat, l-operazzjonijiet taħt l-EFSI preżentaw volum ta' madwar 34 biljun euro huma allokati l-28 stat membru sa issa ovvjament. Il-Bank Ewropew għall-investiment approva 206 proġetti infrastrutturali li jiswew madwar 25 biljun euro. Il-European Investment Fund approva 271 ftehim ta' finanzjament għal SMEs, finanzjament totali ta' taħt il-9 biljun euro. Intant madwar 425,000 SME, kumpaniji medji, huma mistennija li jibbenefikaw minn dawn il-ftehim bil-President Juncker jgħid li hija ċara li l-proposta se tistendi u tirrinforza l-EFSI fih kuntest tal-prioritajiet leġislattivi tal-Kummissjoni Ewropea u tħares il-qudiem biex tikkopri u taħdem viċin mal-leġislaturi biex tassigura li jkun hemm adozzjoni malajr kemm jista' jkun. Il-Kunsill Ewropew aktar kmieni diġà laqa' il-ftehim għall-Ministru tal-Finanzi tal-Unjoni Ewropea biex jagħtu l-appoġġ tagħhom għal din il-proposta għal u sejjaħ biex ikun hemm aktar ikun hemm estensjoni ħalli din tiġi adottata mill-ko-leġislaturi. Iż-żgħażagħ Ewropej għamlu sejħa biex ikun hemm aktar użu sew ta' dak illi huwa relatat ma' ħela ta' ikel u anka fil-kuntest tal-faqar. Fil-fatt, f'attività organizzata għaż-żgħażagħ mill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, grupp ta' mit żagħżugħ minn madwar 33 skola fi 28 stat membru fil-ħames pajjiżi li huma pajjiżi kandidati ġabru biex jagħtu l-veduti tagħhom idejat innovattivi wkoll dwar liema direzzjoni l-Unjoni Ewropea għandha tieħu fis-snin li ġejjin. U ħafna mill-ġenerazzjoni żagħżugħa tal-Ewropa jemnu illi huma l-parti tal-futur li qed isseħħ. Madanakollu qegħdin iħarsu lejn dak li għaddej bħalissa u jridu jaraw kif jiġu stabiliti ċertu aspetti illi forsi jistgħu jevitaw li jkun hemm numru ta' problemi. Mod partikolari fil-qasam ambjentali, fil-qasam storiku u fil-qasam kulturali. Fil-fatt li laqatni f'dan il-kuntest kienet li kellek l-ewwel qed il-ħtieġa li jitnaqqas il-ħela
tal-ikel biex jikunem għajnuna l-minu fqir u tiġi l-tejba s-sostenibilita. Tiġi mġil dan nazjonalizmu tramite edukazzjoni interattiva u anka billi jikunem ftejim internazjonali dwar il-kurrikulum storiku u jikunem zida fl-interess politiku Ewropew billi wieħed iħares kif ser jisfrutta biex ngħidulek il-potenzjal li toffri l-medja digitali, l-edukazzjoni u jkun hemm kontenut aktar attraenti għal l-Ewropa fil-livell ta' l-iskejjer. Il-membri u l-leġislaturi kienu ntlaqtu b'mod pożittiv mill-abilità tal-istudenti żgħażagħ kif kienu kapaċi jaħsbu b'mod differenti, b'mod kreattiv u jirriflettu fuq l-issues l-aktar importanti tas-soċjetajiet Ewropej llum il-ġurnata. Il-Viċi President tal-IESC, Gonzalo Lobo Javier, għal huma il-preżentu l-futur l-Ewropa għandha bżonna u għal dastant u mandhom l-opportunità biex jinstemgħu fejn huwa neċessarju, rispettivament minn x'jemmnu, minn razza, minn kulur tal-ġilda tagħhom. U l-valur ta' dak huwa imprezzabbli. Għal dastant l-ikbar kisba f'dan kollu hija biex jitiltaqa' ma' nies minn diversi oqsma fil-ħajja. Jmarkaw il-pożizzjoni tagħhom dwar il-futur Ewropew. Intant u kienu diversi il-prioritajiet li għedna kif għedna qed isemmu iż-żgħażagħ li huma però marbutin mad-dimensjonijiet varji ta' l-istituzzjonijiet Ewropew iktar mill-istituzzjonijiet iktar permettu li naħseb jiena huma wkoll importanti fil-kuntest tal-proġett Ewropew innifsu. U fl-aħħar netta norbu lejn it-tmiem ta' dan il-programm, il-Prim Ministru Malti, Joseph Muscat, ħasem fis-summit tal-pajjiżi ta' nofsinhar tal-Ewropa fejn itlaqa' ftehim dwar il-linji li se jiġu adottati dwar Brexit meta jiltaqgħu l-kapijiet kollha tal-Istati Ewropej fil-Brussel fl-aħħar tax-xahar. Fil-bidu tal-laqgħa l-Prim Ministru Malti għamel preżentazzjoni dwar il-progress tal-Presidenza Maltija u dwar is-sitwazzjoni ta' ħruġ tal-Renju Unit, mod partikolari dwar il-linji gwida li ġew preżentati f'Malta dwar Brexit. U sostna dwar kemm importanti li jkun hemm maqda bejn 27 membru stat u li ftehim ikun ġust fil-waqt iħares l-interessi taċ-ċittadini Ewropej. Illa komplit diskussjoni dwar il-futur tal-Ewropa u dwar l-ideja li l-Ewropa timxi ma' tispit biex intlaqa' kompromess aċċettabbli għal kulħadd. Matul il-laqgħa ġiet diskussa wkoll is-sitwazzjoni fis-Sirja u l-kundanna għal attakki kimiċi f'Idlib. Li diskussi wkoll oqsma oħra ta' importanza għal Mediterran bħalmija l-immigrazzjoni kif ukoll dwar Ewropa aktar soċjali u s-sigurtà, speċjalment fid-dawl tal-attakki terroristiċi li kellna fir-Russja, fl-Iżvezja u fl-Eġittu. Preżenti għal dawn il-laqgħat kien hemm il-Prim Ministri kif għedna mill-pajjiżi illi jinsabu fin-nofsinhar tal-Ewropa. Bekk ġejna fit-tmiem edizzjoni oħra tal-programm il-Balomba, jiena Jasmine Saliba Fadali Xejf ringrazzjakom tal-attenzjoni. U nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjublilkom bix-xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.